Korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Želimo vam dobar dan na početku današnje emisije Korijeni. A u današnjoj emisiji o položaju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Andrijom Svatokom, prvim zamjenikom predsjedavajućeg Vijeća nacionalnih manjina u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. U emisiji Korijeni razgovaramo i sa savjetnikom za kulturu Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Elijem Tauberom o obilježavanju 9. novembra, koji se u svijetu i kod nas obilježava kao dan borbe protiv antisemitizma i fašizma u znak sjećanja na kristalnu noć kada je 1938. godine u Njemačkoj počeo pogrom Jevreja. Osim toga, govorit ćemo o nedavno održanom festivalu tolerancije u Sarajevu, kao i saradnji Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine sa jevrejskim zajednicama u regionu i svijetu. Udruženje Ukrajinaca Tara Ševčenko iz Banja Luke večeras će organizovati tradicionalni ukrajinski bal, manifestaciju koja se u gradu na Vrbasu održava još od 1969. godine. Govorit ćemo i o radu udruženja Tara Ševčenko, jednog od najstarijih društava u Banja Luci, koje aktivno radi na očuvanju i njegovanju svoje kulture, tradicije i običaja. A u Banja Luci je nedavno boravila istaknuta pjesnikinja iz Poljske Eva Lipska, kojoj je u našem gradu uručena nagrada Evropski atlas lirike. Ostanite u narednih sat vremena uz emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama.
Ljubav, koga kje gi vidam, kje se je...
Položaj nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini je bolji nego u zemljama u okruženju. Kaže to Andrija Svatok, prvi zamjenik predsjedavajućeg vijeća nacionalnih manjina u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Sa Andrijom Svatokom razgovarao Brane Radulović.
Andrija Svatok iz Prnjaura već nekoliko godina član je jedne državne komisije koja djeluje pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Naravno, tematika kojom se bavi ovaj organ je pitanje nacionalnih manjina, ono što je najaktuelnije u Bosni i Hercegovini oko ovih tema. Pa evo, gospodine Svatok, imali ste ovih dana jednu od sjednica. Koliko je česta ta dinamika održavanja i imate li čime da se bavite?
Radi se o Vijeću nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH, gdje se sam ja prvi zamjenik predsjedavajućeg i u vijeću sam od njegovog samog osnivanja, znači od prije 5-6 godina. Vijeće ima obavezu da se sastaje najmanje jedan put u toku 2 mjeseca, a po potrebi češće. Vijeće se u prosjeku i sastajalo češće, raspravlja sva pitanja koja su vezana za život nacionalnih manjina u BiH, daje sugestije, mišljenja i prijedloge skupštini radi unapređenja stanja uloge i položaja nacionalnih manjina u našoj sredini. Prije svega, vijeće se bavilo potrebama nacionalnih manjina, praćenjem implementacije dekade Roma i drugim potrebama, naročito aktuelnom i danas aktuelnom presudom Sejdić i Finci, koja se bavi pitanjem osnovnih ljudskih prava i poštivanja potpisanih konvencija od strane država potpisnica, jedna od potpisnica i BiH. To je osnovno pravo da čovjek bira i da bude biran. Kod nas, kao i mnoge druge stvari, to osnovno pravo se do te mjere ispolitizovalo da je postalo pitanje konstitutivnih naroda, pa su naročito Hrvati htjeli kroz tu presudu da riješe svoj ustavni položaj, a ne ustavni položaj položaj manjina sada kada je izbor hrvatskih predstavnika završen. Nadam se da će doći do pomaka u ovoj implementaciji te presude. Republika Srpska je bila u tom smislu kooperativna, dala je i vrlo konstruktivne predloge da se zbog ekskluzivnosti Dejtonskog mirovnog sporazuma koji daje isključivo pravo tribalno konstitutivnim narodima da dobiju svoje predstavnike u predsjedništvu, da se ta odrednica briše na prijedlog uvaženog advokata gospodina Simića i da se ostavi samo da Republika Srpska bira jednog člana, a Federacija dva i time bi se zadovoljila ta presuda iz Strasbura. To drugi nisu prihvatili, predlagali su razno razne modele do danas, a evo već nekoliko godina te presude, ona nije usvojena, a ona je jedan od važnih uslova da bi BiH išla dalje ka evropskim integracijama.
Da li je raspoloženje javnosti, odnosno oni koji o tome odlučuju u Bosni i Hercegovini, malo zrelije nego ranije kada je ta presuda došla, a već stara je nekoliko godina? Kakve su vaše procjene, recimo, i kao građanina, kao stanovnika, a eto i kao člana ovog savjeta?
Onako gledano kroz vrijeme, presude suda u Strasburu su uglavnom uvijek implementirane. Neke su trajale i po 6-7 godina njihova implementacija i mi se približavamo tom vremenskom periodu, ali na kraju su ipak provedene. Ovdje se naravno i sa provođenjem kalkuliše, cijeneći da mi nećemo tako brzo u Europu, pa se implementacija te presude odgađa. Međutim, već prilike je sazrelo i vrijeme i uslovi i saznanja i nadam se da u ovom sada izbornom ciklusu će ona biti implementirana, pogotovo što Europa ima u krajnjem slučaju i instrumente, metode da naše aktuelne vlasti, grubo rečeno, malo pritisne da oni implementiraju tu presudu.
Nastavljamo razgovor sa gospodinom Andrijom Svatokom. Osim ove presude Sejdić-Finci, koja su to najaktuelnija pitanja kojima ste se bavili, čini mi se, i u prošlom mjesecu, u oktobru, imali ste jedno okupljanje. Dakle, neovisno od te presude, šta je to još značajnije bilo, a da može interesovati pripadnike nacionalnih zajednica, odnosno manjina?
Ono što je vrlo značajno u zadnje vrijeme na čemu se radi, to je strateška platforma za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u BiH. Ona se radi pod okriljem OSCE-a i njegovim finansiranjem. U toku su završene radnje u vezi toga, to je sada ide na javnu diskusiju. Javne diskusije će biti i u Federaciji i u Republici Srpskoj, pa će se predlozi sa tih diskusija ponovo razmatrati i ugraditi u konačnu verziju te strateške platforme. Platforma treba da bude obavezujuća sa tačnim rokovima provođenja dogovorenoga, tako da je to vrlo važan dokument za manjine, a i za državu.
Kako je razmišljanje inače rukovodstava, recimo, postojećih nacionalnih zajednica? Kakav je njihov status u Bosni i Hercegovini?
Što se tiče nacionalnih manjina u BiH, je neka gruba podjela bi se mogla napraviti na stare i nove nacionalne manjine, na manjine koje su manjine sto i više godina, koji praktično više i nisu manjine, nego su se saživjeli sa sredinom, a samo njeguju kulturu, tradiciju svojih predaka, poštujući da se to ne zaboravi, na novije manjine koje su nastale raspadom više nam zajedničke države Jugoslavije i koji još se uživljavaju u tu ulogu. Generalno, stanje manjina u BiH je bolje nego u mnogim razvijenim državama, nego što je naša, i bogatijim nego što je naša. Ovdje nešto izraženiji problem postoji romske nacionalne manjine i on se nastoji ubrzano rješavati kroz dekade Roma, koji se znatno više finansiraju nego druge manjine, jer je njihova potreba znatno veća, znači stanje socijalne potrebe im je znatno veće nego kod drugih nacionalnih manjina. Tu se prije svega daje naglasak na obrazovanju kao prvom uslovu za integraciju u društvo, daje se drugi naglasak na stanovanju, jer mnogi od pripadnika te manjine nemaju riješeno stanovanje. Treći uslov je socijalna zaštita tih ljudi, mnogi nemaju riješeno socijalnu zaštitu, naročito u Federaciji, kod nas u RS je to nešto bolje riješeno, i naravno zapošljavanje.
Naš sagovornik bio je gospodin Andrija Svatok, aktivista, da tako kažemo, Ukrajinske nacionalne zajednice iz Prnjavora. Gospodine Svatok, hvala i do nekog novog susreta i razgovora.
Hvala i vama.
U emisiji Korijeni razgovaramo sa savjetnikom za kulturu jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Elijem Tauberom. Govorit ćemo o obilježavanju 9. novembra, koji se u svijetu i kod nas obilježava kao dan borbe protiv antisemitizma i fašizma, u znak sjećanja na Kristalnu noć, kada je 1938. godine u Njemačkoj počeo pogrom Jevreja. Osim toga, govorit ćemo i o aktivnostima jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Nedavno je u Sarajevu održan festival tolerancije, kao i o saradnji jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine sa jevrejskim zajednicama u regionu i svijetu. Pozdravljamo gospodina Elija Taubera, savjetnika za kulturu jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Gospodine Tauber, 9. novembar se kod nas i u svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma u znak sjećanja na 9. novembar 1938. godine, kada se u Njemačkoj desio veliki pogrom Jevreja koji je poznat kao Kristalna noć. Pa evo da kažete, na koji način se Jevreji i kod nas i širom svijeta sjećaju tog strašnog datuma u istoriji koji je označio zapravo početak holokausta i progona Jevreja?
Pa ovako, Kristalna noć u stvari prema nekim naučnim dokazima smatra da je holokaust počeo već 1933. dolaskom Nacionalno socijalističke partije na vlast i određenim izvlašavanjem Jevreja, njihovom diskriminacijom u državnim službama, poslije toga zabranom obavljanja određenih djelatnosti. I ovaj kristalna noć ili noć pogroma ili noć carskog pogroma, kako je to poznato u istoriji, u stvari predstavlja jedan trenutak u kome se sad sve zaokružilo ono što se dešavalo u proteklih 5 godina. I sva ta propaganda koja je vođena protiv Jevreja i usput rast nacionalističke partije i njene mladeži doveo, a posebno ekonomska kriza koja u to vrijeme bila snažna, dobro je do toga da oni koji imaju novac smatraju se da su Jevreji, da se njima treba osvetiti za sve što za situaciju koju se nalazi prije svega njemački narod, a onda normalno uvijek tu imamo onu religioznu potku, oni su ubili Isusa Hrista i sad oni su se sve krivi, njima se treba osvetiti. Ta Kristalna noć u kojoj je oko 7000 jevrejskih radnji uništeno i oko 1670 nešto sinagoga spaljeno ili devastirano i preko oko 1000 ljudi ubijeno, preko 20.000 Jevreja čak uhapšeno, u stvari ona jeste označila početak jednog potpuno novog trenutka u istoriji tadašnje Njemačke. Odnosno, tada je već zvanično odlučeno da više ne treba se skrivati za postupka prema Jevrejima donošenjem kojekakvih zakona, nego oni su nepoželjni u društvu i treba ih potpuno iskorijeniti. Nažalost, ovaj datum se baš i ne obilježava potpuno u mnogim sredinama. Iako Jevreji nastoje da u svojim sredinama obilježavaju to, ako ne svake godine, ono na svaku neku, da kažemo, posebnu godišnicu. I jer ovo za nas predstavlja jedan događaj u kojem smo mi svjesni trenutka na koji način se oni koji imaju protiv nekoga koje drugačiji različit ponašali i odnosno kad su shvatili da sva ona maštanja o građanskoj ravnopravnosti koju je navodno donijela Europa u 19. početku 20. stoljeća, da u stvari to sve više ne postoji i da je to na neki način početak kraja, iako normalno mnogi nisu ni čak ni poslije te kristalne noći vjerovali u to.
Nakon Kristalne noći, kao što smo rekli, koja je zapravo prema nekima bila početak uvodu u holokaust, uslijedio je holokaust i progon Jevreja. Koliko je Jevreja živjelo na području Bosne i Hercegovine prije Drugog svjetskog rata?
smatra se da u Bosni i Hercegovini prije drugog svjetskog rata živjelo negdje oko 14.500 Jevreja, dok je u čitavoj Kraljevini Jugoslaviji bilo negdje oko 80.000. Od tih 14.500 većina živjela u Sarajevu negdje oko 12.500 Jevreja. Međutim, mi tom broju moramo i dodati određeni broj Jevreja izbjeglica iz Njemačke, Austrije i drugih zemalja koji su došli na teritoriju Bosne i Hercegovine i bili smješteni u raznim gradovima kao što recimo u Brčkom, u Čapljini, Sarajevu, još Banja Luci s jednim dijelom. Pa oni su bili smješteni neke prihvatne logore i imali pomoć jevrejskih zajednica koji su tu živjeli na svom području i jedan dio njih je, nažalost, koji nije uspio da dobije dalje vizu da napusti našu teritoriju, stradao zajedno sa Jevrejima Bosne i Hercegovine.
Koliko je Jevreja stradalo u Bosni i Hercegovini za vrijeme Drugog svjetskog rata? I koliko ih danas ima u Bosni i Hercegovini?
Pa računa se negdje oko 70% Jevreja je stradalo. Od toga, uglavnom, ako gledamo provinciju, u provinciji je stradalo između 90 i 95%. A u, recimo, Sarajevu nije toliko, zato što većina ljudi iz Sarajeva pokušala da se domogne Mostara, gdje su bile italijanske okupacione vlasti, koje su imali neki pozitivan odnos prema Jevrejima, odnosno štitili su ih na određen način da ih ne odvode u koncentracione logore. Tako da je, zahvaljujući prvo toj činjenici, a poslije toga da se pridružili partizanima, uspio da preživi dosta visok procenat Jevreja u Bosni i Hercegovini. Recimo u Sarajevu preko 30% i što je u odnosu recimo na Beograd gdje je preživio svega 10% značajno veći broj. Danas u Bosni i Hercegovini imamo negdje oko 1000 članova jevrejske zajednice, od čega je oko 700 u Sarajevu. Naravno, ne govorimo da su to sve Jevreji, radi se o miješanim brakovima, supružnicima koji su i članovi naše zajednice. Nismo prebrojavali koliko dođe po jevrejskim vjerskim zakonima, koliko dođe uopšte po određenom genetici, po koljenu i tako dalje, jer nam to uopšte nije bitno. Nama je važno u stvari da zajednica uopšte i sa ovim brojem ljudi koji imamo, bez obzira da li su oni neka peta generacija ili imaju samo 10%, ne kažemo, genetski jevrejstva u sebi, ako oni žele da budu članovi zajednice, to je potpuno otvoreno.
Da, iako malobrojna jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini i koja se sastoji od nekoliko jevrejskih opština u Bosni i Hercegovini, ipak uspijevate da održite svoju kulturu, identitet, tradiciju, običaje. Nedavno ste imali jednu aktivnost u tom smislu. U Sarajevu je održan festival tolerancije na kome su prikazani filmovi sa jevrejskom tematikom. Pa o čemu se radi?
Dakle, festival tolerancije koji je održan u Sarajevu između 7. i 9. novembra, u stvari je prenešeni dio festivala jevrejskog filma u Zagrebu. Predsjednik tog festivala, gospodin Branko Lustig, koji sam bio logoraš u Auschwitzu i normalno dobitnik je Oscara za produkciju u filmu Schindlerova lista, uzeo je pred kraj svog života sebi u zadatak da on mora da priča o holokaustu, da uspostavi jedan određeni način razmišljanja koji neće biti samo vezan za žrtve, jevrijske žrtve u Drugom svjetskom ratu, nego uopšte za žrtve i uopšte za netoleranciju. Tako da je prije 3 godine ovaj festival prerastao u festival tolerancije i na ovom festivalu koji je bio ovdje u Sarajevu nisu prikazivani samo filmovi vezani za holokaust, samo za Jevreje, nego su uopšte prikazivali filmovi vezane za sve ono što se odnosi na netoleranciju, odnosno toleranciju kao jedini mogući način življenja u jednoj sredini. Festival je bio dosta dobro posjećen, iako nema nikakav takmičarski karakter, on je polučio da u budućnosti možemo računati da svake 2 godine, kako je to i dogovoreno, imamo ovaj festival u Sarajevu. Normalno on se treba još malo implementirati, ubaciti u njega mnogo više domaćih autora.
Kažite, kakva je vaša saradnja sa jevrejskim zajednicama u regionu?
Ovako, prvo, Jevrijska zajednica Bosne i Hercegovine je organizovana od 6 jevrijskih opština, Banja Luka, Doboj, Tuzla, Zenica, Mostar i Sarajevo. I mi u stvari uspijevamo da, iako su vrlo teški uslovi kao i kod sviju, da na neki način koordiniramo naš rad i da damo svakom događaju koji je vezan za jevrijsku istoriju, kulturu, tradiciju, folklor i religiju na određen način da to obilježimo, da to ostane tako nekako za naše članove kao jedan motiv prema kojem se mi odnosimo sa određenim poslovanjem. Što se tiče zajednice u ex-jugoslovenskom prostoru, imamo izvanrednu saradnju i pretpostavljam da je za razliku od drugih vjerskih zajednica sa ex-jugoslovenskog prostora, mi imamo jednu daleko čvršću saradnju koja nije postavljena na institucionalnom obliku. Znači, ne postoji savez ex-jugoslovenskih i tako dalje, nešto slično, regionalnih zajednica Balkana. Mi imamo neku svoju dogovor da između sebe sarađujemo kao da se ništa nije desilo, znači kao da i dalje postoji Jugoslavija s jedne strane. S druge strane, mi organizujemo povremeno nekoliko puta godišnje neke skupove Jevreja na vrlo visokom kulturnom nivou događanja u kojem se mi pored ostaloga i družimo, znači ljudi koji su već znali to tokom ovog čitavog perioda, govorimo o 45. pa novamo. Oni tako osjećaju neku potrebu da se druže i mi se tako družimo. Smo sad bili od 24. oktobra, od 23. do 26. oktobra u Budvi. I gdje se skupili svih zajednica iz Zagreba, iz Beograda, iz Crne Gore, iz Bosne, Hrvatske, znači Splita. Došli su članovi da se druže, da budujemo svu zajedno i da čujemo određena predavanja, da raspravljamo određenim temama kao što je antisemitizam, kao što je liderstvo u jevrejskoj zajednici i sl. Tako da taj odnos ostao je veoma, veoma onako čvrsto povezan, iako ne institucionalno.
Kazali ste u pripremi za ovaj razgovor da ste nedavno imali posjetu jevrijske zajednice iz Zagreba. Šta je dogovoreno prilikom tog susreta i kako vidite tu saradnju sa ovom opštinom iz Zagreba?
Mogu da kažem da je to jedna saradnja koja je već čitav niz godina. Tako da ovo je neki rezultat razmjene naših posjeta. Naime, židovska općina, kako se zovu, Bet Israel iz Zagreba, to je nova mlada općina, oni su se izdvojili iz one stare općine i napravili svoju novu, nju je vodio dugo godina dr. Ivo Goštajn. I oni su u toku svog rada osnovali, pored toga, jedan festival židovske ili jevrejske scene koji je bio prvo na raznim mjestima, da bi na kraju bio u Opatiji i zvao se Bejahat, što znači zajedno, i koji su imao ovu poruku da okupi sve Jevreje sa slovenskog prostora na određenim kulturnim manifestacijama. Tu su dolazili i mnogi naši članovi koji žive, recimo, trenutno u Americi, Izraelu i dalje. Vrlo je to interesantno i to se održalo 13 godina, međutim, zbog nekih financijskih problema, odlučeno da se promijeni način, tako da taj Bejahad je ostao da postoji, ali on uzeo sad sebi funkciju nekakvog koordinatora između ostalih jevrejskih zajednica u Jugoslaviji, bivšoj našoj domovini, jel? To znači da oni prije svega pozovu, na primjer, nedavno su imali posjetu iz Beograda, jevrejske zajednice iz Beograda, a onda oni poslije toga odu pa posjete njih. A u isto vrijeme to je i razmjena kulturnih programa, znači nije samo neki, ajde kažemo, turistički provod, nego i razmjena određenih turističkih vrijednosti koju svaka od te zajednice njeguje. Tako je ova zajednica Bet Israel, kad je došla ovdje sad u Sarajevo, donijela sa sobom jednu izložbu koja se odnosi na njene aktivnosti. Dobila nekoliko vrlo renomiranih predavača, kao što je Slavko Goša i Jasminka Domas, koji su govorili o raznim temama vezano za rast zajednice i uopšte vezani za judaiku kao oblast. Imali smo normalno i druženje, zajedničku večeru i smo zajedno učestvovali u okviru tog festivala tolerancije kao zajedničkoj manifestaciji.
Bio je ovo gospodin Eli Tauber, savjetnik za kulturu Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, s kojim smo razgovarali o radu Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Udruženje Ukrajinaca Taras Ševčenko iz Banja Luke večeras će organizovati tradicionalni ukrajinski bal, manifestaciju koja se u gradu na Vrbasu održava još od 1969. godine. Govorit ćemo i o radu udruženja Taras Ševčenko, jednog od najstarijih društava u Banja Luci, koje aktivno radi na očuvanju i njegovanju svoje kulture, tradicije i običaja. O tome razgovaramo sa sekretarom ovog udruženja, Sunčicom Laguza. Povod za naš razgovor je večerašnji ukrajinski bal koji se u Banja Luci održava još od 1969. godine. Pa ovo je prilika da nam kažete šta podrazumijeva zapravo taj ukrajinski bal i da malo kažemo o radu udruženja Ukrajinaca Taras Ševčenko. Od kada ovo udruženje postoji u Banja Luci, koje su vaše aktivnosti, čime se bave vaši članovi?
Udruženje postoji od 1966. godine i uglavnom se čuva kultura i tradicija ukrajinskog naroda. Djeluje u više sekcija, znači imamo folklor u dvije grupe, veliki i mali, hor, imamo vokalne grupe ženske, muške, orkestar, zatim imamo likovnu sekciju, imamo sekciju vezilja, znači jako smo aktivni, brojni smo, ima nas preko 100, to je najveće i najstarije udruženje u okruženju i aktivno je sve ove godine, znači ima jako puno projekata, između ostalog i bal Ukrajinaca koji se održava već dugi niz godina i on u principu obilježava rad društva u toku godine, poziva svoje prijatelje, udruženja iz okruženja koja djeluju, sve nacionalne manjine, jednostavno sve ljude iz javnog života u okruženju. Tako da jako puno gosti imamo i jako je lijepa zabava, jako je lijepo druženje, ali ima i svoju tradiciju. Znači po odjevanju, po programu koji se odvija, imamo neki svoj ritual koji je standard za sve ove godine i nije se ništa od toga izgubilo. Od lijepog programa, druženja sa gostima, plesa srca, dobre muzike kao što je ukrajinska, ali i druga vrsta muzike se odvija na tom balu, tako da je jako dobra zabava i jako se lijepo provedemo, obilježimo svoj godišnji rad i pokažemo sve ono što smo u toku godine postigli.
Kazali ste da se ovaj bal u Banja Luci održava još od 1969. godine, a udruženje je osnovano nekoliko godina ranije. Šta je obilježilo rad ovog udruženja u proteklim godinama?
Još za vrijeme bivše Jugoslavije jako se puno putovalo, učestvovalo se na velikim manifestacijama, osvajalo se jako puno nagrada, znači putovanje u inostranstvo, učešće na olimpijadi 83. godine, zatim na raznim smotrama. To je društvo koje je bilo u to vrijeme, mada ni sada ne zaostaje puno s obzirom na financijsku situaciju, jedno od najvećih društava u Banja Luci, poredilo se sa tada Čajevcem, Maslišom, Pelagićem, znači nije zaostajalo i dan danas je zadržalo taj status, samo što u principu, s obzirom da se jako malo odvaja za kulturu i da su teška vremena, svi smo opet sad tu negdje, tako da jedno od najvećih društava koje je jako puno postiglo i ostavilo traga kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i sada u Republici Srpskoj.
Kazali ste da u vašem udruženju imate brojne sekcije. Koliko su mladi zainteresovani za njegovanje kulture svojih predaka, običaja, tradicije?
Pa da vam kažem, jako su zainteresovani i djeca učestvuju gotovo u svim sekcijama i kada god radimo neki projekat ili negdje putujemo, svi su aktivni, zajedno se spremamo, zajedno pripremamo programe, zajedno radimo na tome. Znači, u našem udruženju smo odnjegovali čak i naše voditelje, djecu koje rade na scenariju, djecu koje rade koreografije, koje vode orkestre. Znači, uspjeli smo da okupimo što veći broj ukrajinske djece, ali isto tako sva djeca su dobro došla, tako da ima jako puno i ostalih, znači pogotovo srpske djece.
Kakva je vaša saradnja sa ostalim ukrajinskim udruženjima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini? Znamo da su Ukrajinci po brojnosti drugi poslije Roma u Bosni i Hercegovini.
Pa da vam kažem, jako lijepa saradnja. Mi imamo jako puno udruženja i oni su svi u našom koordinacionom savezu, znači postoji jedan savez KRUTO koji okuplja sva ukrajinska udruženja. Imamo jako lijepu saradnju, znači gostujemo jedni kod drugih, zajedno pripremamo razne programe kao što je naša Červena kalena koja se održava na Devetini, gdje je sva društva iz Republike Srpske, odnosno Hrvatske i Srbije, dođu i učestvuju, tako da jednom godišnje napravimo i takav skup. skup, međutim i mi jako puno putujemo. Idemo u Kulu, Vrbas, Novi Sad, Vukovar, Slavonski Brod, Lipovljane. U principu to su neki gradovi koji Mitrovicu, da nekog ne zaboravim, znači jako, jako puno gradova sa kojima jako lijepo sarađujemo, a isto tako i sa svim udruženjima ukrajinskim u Republici Srpskoj imamo jako lijepe odnose i oni će biti večeras na balu i zajedno sa nama će slaviti taj naš zajednički uspjeh.
Kažite, šta su prioriteti u vašem radu za naredni period?
Pa da vam kažem, imamo par svojih projekata, to su Večeri Ševčenka, Tarasa Ševčenka, zatim Červena kalena koja nam je jako bitna baš zbog toga što okuplja veliki broj udruženja u Republici Srpskoj kao i u okruženju, zatim Bal Ukrajinaca koji nam je, evo, večeras jako bitan i naši ti novogodišnji praznici koje obilježavamo u našem udruženju kao što je proslava Nove godine 13. To su neki jako bitni. Zatim imamo jako puno putovanja koja su nam bitna, znači odlazak u druga društva i tako. Sa njima organizujemo razne smotre u njihovim gradovima. Isto tako jako lijepu saradnju imamo i sa drugim nacionalnim manjinama, tako da smotra nacionalnih manjina koja se održava u Banja Luci i veliko učešće ima Tara Ševčenko u samoj organizaciji te smotre. U principu mi smo u stvari najveće i najbrojnije udruženje, tako da najveći doprinosi damo.
Hvala vam lijepo što ste govorili za emisiju Korijeni Radija Republike Srpske.
Hvala i vama što ste nas pozvali. Thank you.
U Banja Luci je nedavno boravila istaknuta pjesnikinja iz Poljske Eva Lipska, kojoj je u našem gradu uručena nagrada Evropski atlas lirike. Novu ustanovljenu nagradu ovoj poljskoj pjesnikinji, koja je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, a koja će biti nominovana za Nobelovu nagradu za književnost, u Banja Luci je dodijelila izdavačka organizacija i asocijacija pisaca i književnih prevodilaca Kuća poezije u saradnji sa Udruženjem književnika Republike Srpske. Više u prilogu Darka Đurića.
Eva Lipska, dobitnica nagrade Evropski atlas lirike, kaže da je prvi put u Banja Luci, da je oduševljena gostoljubljivošću, ali i činjenicom da je njena književnost nagrađena. Lipska je dodala da mnogo voli i srpsku književnost.
Nagrada je šeguljnem veružnjenjem.
Nagrada je posebna nagrada, mada nije prva srpska nagrada. Bila sam na veoma zanimljivom susretu sa omladinom, kao i sa veoma zanimljivim, na zanimljivom susretu sa ministrom kulture. Razgovarali smo o kulturnoj razmeni i o mogućnostima propagiranja srpske poezije u Poljskoj.
Čitaoci u Srpskoj su se upoznali sa svim što je napisala Eva Lipska, zahvaljujući prevodiocu Biserki Rajičić, koja je prevela njena djela sa poljskog na srpski.
To je poezija izuzetne mašte. Ono što ja jako volim i što meni pomaže, zbog čega možda i prevodim, a to je nečuvena sažetost. To je filozofska poezija. Ona se bavi vrlo ozbiljnim problemima savremenog čoveka i sveta, a u isto vrijeme to je tako sažeto. Tu nema nikakve raspričanosti. I u tom pogledu jako mi dobro ima, događa mi se da velike pesnike nisam, jedno je prevoditi, a drugo je da to bude i poezija. I kad je u pitanju Eva, meni polazi za rukom da to bude poezija i da ona bude tako popularna kao što jeste. Da bude toliko čitana i u časopisima, zatim na radiju je emitovana, onda objavila sam nekoliko knjiga njenih. Objavila sam dva velika izbora. Ona je dobila i Zlatni ključ Smedereva, tu sam isto napravila jedan veliki izbor, to je dvojezični. Ovo je isto jedan veliki i nadam se da ću još jedan, htjela bih da, pošto je prevedeno u celini, da jednostavno ta zbirka ima negde malo više od 400 strana.
Eva Lipska jedna je od najpoznatijih poljskih pjesnikinja. Rođena je u Krakovu 1945. godine, a prvu knjigu objavila je 1967. godine pod naslovom Pjesme.
Istaknutu poljsku pjesnikinju Evu Lipsku u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske za vrijeme njenog boravka u Banja Luci primio je resorni ministar Goran Mutabdžija. Eva Lipska nakon sastanka kazala je da je sa ministrom Mutabdžijom razgovarala o kulturnoj razmjeni između Poljske i Republike Srpske, kao i mogućnosti realizacije zajedničkih projekata.
My w Polsce chcielibyśmy pokazać więcej kultury serbskiej, chcielibyśmy wydać więcej książek.
My byśmy chcieli u Polskiej przekazać wyższe serbskie kultury, wyższe prozy i poezję serbskie na polskim terenie.
Myślę, że dzięki rozmowom, które mam nadzieję dzisiaj się zaczęły, ale nie skończą się tak szybko.
Zapaliczy na naszym rozmowie, a i nadam się, że nie się bardzo zawrzeć. Nastawićemy proces, który się trwa.
Będziemy sobie projekt, stworzymy sobie.
Uključićemy się u taj zajedniczki projekt.
A poza tym się cieszę, że jestem w tak pięknym mieście.
A z toga, veoma sam sretna, że są tak prekrasnom gradu, z taką lepą przyrodą i czystym zrakom.
Które w przeciwieństwie do mojego Krakowa ma czyste powietrze.
Koje za razliku od mojego Krakowa i ma prekrasny zrak.
Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini Petar Petrović Njegoš Trebinja organizovalo je književno veče pod nazivom Vito i Dugo, a ko bi drugo. Književno veče bilo je posvećeno dvojici nikšićkih pjesnika Boema Vitomiru Vitu Nikoliću i Milanu Dugu Krivokapiću. Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama. Emisiju pripremili i realizovali novinari Brane Radulović i Darko Đurić, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.